Tarinan mukaan vuonna 1941 sveitsiläinen insinööri Mestral oli retkellä koiransa kanssa. Kotiin tultua hän rupesi nyppimään sitten puserostaan ja sukistaan ja koirastaan pois takiaisia. Ja kun hän katsoi niitä tarkemmin, niin hän huomasi, että takiaisen piikkien päässä oli pieni koukku, jonka avulla se takertui kaikkeen karvaiseen ja sai sitten siemenensä leviämään. Insinööri innostui ja keksi, tadaa, tarranauhan. Paljon aikaisemmin 1800-luvun alussa englantilainen insinööri George Cayley oli myöskin kävelyllä. Hän oli pysähtynyt taas vaahteran alle, katsellut vaahterasiementen lentoa tai leijailua ja huomannut, että ne voivatkin lentää lenninsiipiensä avulla tuulessa satoja metrejä ja laskeutuvat sitten pyörien. Ja tämän havainnon perusteella hänen sanotaan keksineen potkurin. Lista jatkuu. Kerrotaan, että eräänä kirpeänä syyspäivänä vuonna 1946 amerikkalainen koneenasentaja Joseph Cox pilkkoi lämpimikseen polttopuita. Hän jäi sitten kateellisena tuijottamaan siinä vieressä muina miehinä häärivää sarvijäärän toukkaa, joka näytti olevan aikamoinen metsuri. Ja sen leukoja tutkimalla hän kehitti vähitelle uuden, entistä paremman moottorisahan. Ja vielä yksi tarina 1900-luvun alkupuolelta, jolloin englantilainen Percy Shaw oli ajelulla eräänä pimeänä ja sumuisena iltana. Näkyvyys oli kehno ja auto oli itse asiassa vähällä suistua tieltä, mutta hän pelastui, koska näki viime tingassa tien sivussa kaksi kirkkaana loistavaa valoa. Kulkukissan silmät, jotka heijastuivat auton ajovaloista, ja keksi tarinan mukaan heijastimen. Esimerkkejä luonnosta löydetyistä ideoista vaikka kuinka. Paperivalmistus puukuidusta on keksitty ampiaisilta, kaikuluotauksen idea on napattu lepakoilta valalta delfiineiltä. Perhosen imukärsässä on renkaita, joiden ansiosta se ei mene tukkoon vaikka taipuisikin monelle mutkalle. Ja samaa keinoa käytetään nykyisissä mehupilleissä ja joustavissa letkuissa. Silkkiperhosen toukilta opittu silkin valmistamista, piikkilanka on kehitetty pensasaidan piikeistä, talvirenkaiden kehittelijät ovat tutkineet tosissaan gekkoliskojen jalkojen pitoa, pakkausteollisuus on ihastellut kovakuoriaisten kykyä taitella lennensiipensä kovien suojana olevien peitinsiipien alle. Kiiltomato on innostanut LED-lamppujen kehittelijöitä, hämähäkiseittiä on yritetty jäljitellä esimerkiksi Amerikan luotiliivien valmistusmateriaalina. Helikopterien kehittelyssä on käytetty apuna sudenkorentojen lennon tarkkailua, liitolentajat ovat käyttäneet esikuvanaan liito-oravia ja niin edelleen. Jo näiden esimerkkien perusteella voisi sanoa, että aina kannattaa mennä luontoretkelle, keksijänkin. Sen verran moni ihmisiä auttanut keksintöä luonnosta lähtöisin. Jo Platon noin 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua uskoi, että luonnon lait ovat esimerkki täydellisyydestä. Aristoteles jatkoi samoilla linjoilla vähän myöhemmin ja sanoi, jos yksi tapa on muita parempi, se on varmasti luonnon tapa. 1400-luvulla Leonardo da Vinci tuumi, että ihmisen nokkeluus johtaa moniin keksintöihin, mutta se ei milloinkaan keksi kauniimpia tai yksinkertaisempia tai tarkoituksenmukaisempia asioita kuin luonto, koska luonnon keksinnöistä ei puutu mitään eikä niissä ole mitään liikaa. Mutta. Tässä vaiheessa pitää jo vetää henkeä, sanoo yllättäen biologian professori ja biomekaniikan maailman auktoriteetti Stephen Vogel. Hän on kirjoittanut kirjan Kissan tassut ja katapultit, luonnon ja ihmisen maailmat, joka on julkaistu suomeksi 2001. Hän kirjoittaa kirjassaan monista hienoista luonnon rakenteista, mutta samalla hän tuokin yllättäen esiin sen, että itse asiassa vaikka eläimillä ja kasveilla on ollut satoja miljoonia vuosia aikaa kehittää hyviä systeemejä, niin luonnon keksinnöt eivät suinkaan aina sovi suoraan ihmisten maailmaan siirrettäviksi. Ja itse asiassa usein sillä lailla on menty ihan pieleen, koska ihmisten ja luonnon maailmat ovat aika hämmästyttävän erilaisetkin, vaikka täällä samalla pallolla häiritään. Ihmisten rakentama maailma on usein suorakulmaista, me ihmiset rakastamme tasaista, teemme tasaisia laatikoita, seiniä, kattoja, portaita, pöytiä ja tasaisia maanteitä. Ja sitten taas luonto käyttää tasaista pintaa hyvin vähän. Luonnon materiaalit ovat joustavia, pieniä, kosteita, kaarevia. Kissantasut ja katapultit -kirja on jännä. On kiehtovaa katsella tuttuja maisemia uudella tavalla. Mutta on se myös vähän hämmentävä. Biofysiikan professori Arto Annila on lukenut myöskin Stephen Vogelin kirjan ja pohtinut ihmisen ja luonnon maailmoja jo pitkään. Käyn hänen luonaan kylässä juttelemassa näistä ajatuksista ja näistä erilaisista maailmoista. Seisoskelemme hänen kotipihallaan, katselemme vanhaa komeaa koivua siinä edessämme. Ja alamme puhua siitä, minkälainen luonto oikein on rakentajana professorin mielestä.
Varmaan hyvin monenlainen ja taitava materiaalien käyttäjä. Että rakentaa hyvin edistyksellisiä, toiminnallisia, tarkoituksenmukaisia rakenteita. Että semmoisena mä sitä pääsääntöisesti pitäisin. Mutta kuitenkin rakentaessaan tukeutuu sitten aika lailla niin kuin samanlaisiin komponentteihin, siis ennen muuta orgaanisiin aineisiin. Se on niin kuin semmoinen hyvin kokonaisvaltainen rakentamisen idea luonnolla, jossa kaikki kiertää myös, että se hallinnoi myös tätä rakennusjätteen käyttöä hyvin tehokkaasti.
Mutta tämä on oikeastaan se kysymys, mistä mä lähdin liikkeelle, että mites kun me kaikki elämme täällä niin kuin samalla maapallolla, on samanlaiset olosuhteet, talvet, kevät, kesät, syksyt, sama painovoima, aika samanlaiset luonnonlait, niin mistä se johtuu, että ihmisten ja luonnon keksinnöt ja rakentaminen on näinkin erilaista? Jos me esimerkiksi katselemme tässä nyt näitä, tässä on tämmöisiä vanhoja koivurunkoja edessä tai nämä lehdet, kaikki nämä muodot, niin minkä takia ihmisillä on suorakulmioita, tasaisia pintoja, tämmöistä kuivaa tekniikkaa ja luonnossa usein niin kuin ihan toisen tyyppistä?
Mä luulen, että ihminen kyllä eri lailla tekiessään hakee nimenomaan eroa luontoon. Hän pyrkii saamaan ympäristössään jotakin sellaista, jota siellä ei muuten ole saatavissa. Että jos ihminen tekisi hyvin luonnonmukaisesti, toisin sanoen niin kuin luonto jo juuri ennenkin on tehnyt, niin hän ei saa toimistansa enempää. Hän ei saa enempää elantoa, näin kai se viime kädessä on. Mutta tietenkin voi aina kysyä, että onko ne rakenteet ja muodot, joilla ihminen elantonsa hakee, ovatko ne sellaisia, joilla sitten pidempään pärjätään. Että se kai meitä tässä nykyajassa eniten askarruttaa, että se mitä me teemme, onko se pitkällä aikavälillä kestävää.
Mut jos me katsotaan esimerkiksi tätä koivua tässä, niin nämä oksat lähtee tällä lailla vähän niin kuin ylöspäin siitä. Jos ihminen rupeisi tämmöistä suunnittelemaan, niin siinä olisi suora tanko, se ei olisi tuommoista mutkaa. Sitten ne oksat sujottaisi ehkä suoraan sivusuunnassa siitä.
Varmaan ihmisen tarpeet ovat kovasti toisenlaisia kuin koivun tarpeet. Että siitä kai siinä on viime kädessä kysymys. Mutta sittenkin voisi sanoa, että ne tarpeet noin yleiskäsitteen ovat samanlaiset. Koivu hakee elantonsa valosta ja noilla tavoin sen parhaimmin saa. Ihminen hakee elantonsa tänä päivänä kovin toisenlaisista lähteistä ja sen takia hänen rakentamansakin on toisenlaista.
Onko se niin, että esimerkiksi luonnossa ei ole suoria kulmia?
No, luulen kyllä, että on, mutta en osaa heti sanoa, että missä niitä esiintyy. Että kyllä eräät hyvin järjestäytyneet rakenteet, niin kuin solurakenteetkin, niissä solut voi olla pakkautuneena todella tiiviisti ja suorakulmaisiin rakenteisiin. Sitten säännöllisiä rakenteita tietysti jokainen muistaa, kun mehiläispesää aukastaessaan nämä kennostorakenteet on hyvin säännöllisiä. Että luonto valitsee sen, minkä tarkoituksenmukaiseksi näkee, oli se sitten säännöllistä tai epäsäännöllistä, että siinäkään ei varmaan semmoista kategorista määrittelyä ole.
No entä sitten, mä oon lueskellut kirjaa, Stephen Vogelin kirjaa Kissantassut ja katapultit, niin siinä sanottiin myös, että ei ole esimerkiksi tasaisia pintoja, että ihmiset tykkää, että on tasasta pintaa, mutta luonnossa sitä on tosi harvoin, jos ei nyt jossain lehdessä ehkä.
Niinpä, tasasta pintaa me todella toivomme ja paljolti meidän elantommekin näyttää tänä päivänä tukeutuva juuri siihen tasaiseen pintaan, jonka pyörä tarvitsee. Että me pääsen pyörästä hyötymään, jos se meillä ei ole tasasta pintaa. Että tällaiset niin kuin perusasiat. Voi kyllä olla niinkin, että ihmisen olemus tällä lailla kahdella jalalla seisoessaan, suoraan sanottuna, se on helpompaa tasaisella pinnalla kuin epätasaisessa maastossa. Siinäkin voi olla sellaisia piirteitä. Tasaisuus on ihmiselle aika tärkeä ominaisuus.
No mutta minkä takia, no ei, nämä on niin vaikeat kysymykset, nämä on niin iso, minkä takia sitten luonnossa ei ole tasasta pintaa? Eikö se nyt olisi ihan kiva?
Varmasti ihmisen mielestä, ja ehkä hän joskus savannilla liikkuessaankin on pitänyt siitä tasaisuudesta, joka siinä ympärillä on. Että en osaa sitä sanoa, että ehkä yksinkertaisesti ne voimat, ne monet voimat, jotka vaikuttaa siihen maaperän muotoon, on niin suuria, että ihmisellä ei ole aiemmin ollut juurikaan resursseja muokata maata niin intensiivisesti omiin tarpeisiinsa kuin tänä päivänä. Fossiilisten polttoaineiden ja muiden avulla hän kykenee muokkaamaan ympäristöstään mieluisempaa.
Tässä edessämme on näitä Salvian lehtiä. En mä tiedä, kun äsken mä sanoin, että Stephen Vogel väittää, että lehdet on tasaisia pintoja, mutta eihän nääkään nyt mitään ihan tasaisia. Näähän kaartuu itse asiassa. Että...
Niin, joku iso lumpeenlehde. Lehti voi olla tasaisella vedenpinnalla aika tasainen, mutta tietysti moni puussa oleva lehti, niin kuin Stephen Vogel sitä hyvin kertoo, niin on äärimmäisen tarkoituksenmukainen rakenne, joka yhtäältä kerää aurinkoa valoa tehokkaasti, mutta toisaalta väistelee tuulenkin repiviä voimia. Että meidän on äkkipäätä mahdotonkin nähdä kaikkea sitä rakentamisen hienoutta ja ymmärtää sitä tarkoituksenmukaisuutta, joka noihin lehtiin on vuosimiljoonien kuluessa kertynyt. Meidän rakentaminenkin pikkuhiljaa myrskyvaurioiden ja sun muiden tulvavaurioiden myötä oppii siihen, mitä kaikkea vaaditaankaan rakentamiselta ollaksensa kestävää ja kiertävää. Märän kesän jälkeen moni on huomannut, että kellarirakenteetkin olisivat voineet olla paremmin tuulettuvia.
Niin Stephen Vogel väittää myös, että meillä on erilainen ajattelu tähän huoltamiseen nähden, että ihmiset haluavat sellaisia laitteita, joita ei tarvitse huoltaa ollenkaan, ja että luonnossa taas jatkuvasti niin kuin on tätä huoltotoimintaa käynnissä.
Joo, se on varmasti niin, että se on toiveajattelua, että jokin kestäisi ikuisesti tai ainakin hyvin pitkän aikaa, eikä varmasti kovin tarkoituksenmukaista. Että kyllä on varmaan näin, että on parempi, että rakentamamme kestää aikansa ja on myös korjattavissakin aikaa, joen toki myös sitten aivan uudestaan tehtävissä, että kyllähän luonnossakin vanha puu kaatuu ja tilalle versoo uusia. Se on hyvin luonnollista, tämän tyyppinen kiertokulku, ja ihmisen taloudellisessa teknisessä toiminnassaan pitäisi vain kyetä saamaankin samanlaisia materiaalikiertoja aikaiseksi. Toki siihen suuntaan näytetään kulkevamme.
Siinä me seisomme professori Arto Annilan kotipihalla Helsingissä. Edessämme kolme vanhaa komeaa koivua ja mänty. Katselemme päät kenossa ylhäällä oksitussa pyörivää tiaisparvea, musta rastasta, joka aina välillä pyyhältää ohitse, ja harakkaa. Ihan tavallista kotipihan elämää, ja silti se on kiinnostanut ihmisiä jo niin kauan. On itse asiassa jännittävä ajatella sitä valtavaa ihmisten joukkoa, joka on vuosisatojen mittaa katsellut lintuja ja lepakoita ja hyönteisiä, ja yrittänyt matkia niiden lentämistä, viritellyt erilaisia lentohärveleitä, nähnyt lentounia. Antiikin Ikaros liimasi tarinan mukaan höyheniä käsivarsiinsa ja nousi sujuvasti siivilleen. Aika lailla heikommin kävi lentämisestä innostuneelle John Damianille, joka vuonna 1507 yritti lentää kanansulista tehdyillä siivillään Skotlannista Ranskaan, päätyi linnankatolta suoraan lantakasaan ja katkaisi jalkansa. Ja tuumi jälkikäteen, että ehkä olisi kumminkin kannattanut käyttää kotkan sulkia kanansulkien sijaan. Leonardo da Vinci oli suuren osan elämästään kiinnostunut lentämisestä. Hän tarkkaili lintujen lentoa, tutki niiden siipien rakennetta, kehitteli riippuliitimiä, laskuvarjoja, rakenteli erilaisia koneita, joita yritti saada lentoon Firenzen lähellä olevalta kukkulalta huonolla menestyksellä. Lentounelma joka tapauksessa kulki ihmisten mielessä vuosisadasta toiseen. Myöhemmin tuli muita nimiä ja vihdoin onnistumisia. George Cayley, Otto Lilienthal, Wrightin veljekset.
Niin, kyllä se on varmasti ollut aina ihailun kohteena ja osoittautunut sitten niin tavattoman vaikeaksi ihmiselle. Ei ole riittänyt, että siivet selkään tai käsiin kiinni ja kyllä se on ollut hyvin vaikea taito ihmiselle. Ja Stephen Vogel kirjassaan kyllä aika hyvin selittää, että mistä tämä johtuu. Pääosin on niin, että ihminen tarvitsee kokonsa takia varsin suuren lentolaitteen, paljon suuremman kuin mikään lintu luonnossa on. Ja siitä aiheutuu jo sellaisia mittakaavasta pelkästään sellaisia fysikaalisia seuraamuksia yhtäältä niin kuin ilman vastuksen kautta, että on sellaiset lentorakenteet, joita esimerkiksi linnut käyttää, eivät kannattele ihmistä. Että on välttämätöntä, likivälttämätöntä erottaa moottori siivistä, että siipiä läpyttelemällä ihmisen ei ole mahdollista päästä sellaisiin nopeuksiin, joita meidän kokoisen eliön kannattelemiseksi ilmassa vaadittaisiin. Että tämä on hyvin osuva esimerkki siitä, että miksi meidän teknologia poikkeaa luonnonteknologiassa pyrkiessään samaan tavoitteeseen.
Niin se on aika klassinen esimerkki, ja se on esimerkki, jossa ensin yritettiin matkia luontoa.
Joo, mistäpä muualta niitä ideoita ottamaankaan kuin siitä, mikä toimii, ja sitten karvaasti kokea, että tämä ratkaisu ei onnistu. Ja kyllä siinä minusta niitä yrityksen ja erehdyksen kautta sitä ratkaisua on haettu. Ja tavallaan siihen, mihin on päädytty, on kiinnostavaa sikäli, että ihminen ei ole aidosti linnun lailla saanut tätä lentokykyänsä, vaan se on saanut sen ikään kuin hierarkian tasoa korkeammalla. Ne yhteiskunnan yhteisön rakenteet viimekäisen lentokenttineen ja teollisen lentokoneen valmistumisen ovat tuottaneet sen taidon lentää. Mutta ehkä siitä haaveesta vielä lentää itse omin avuin parhaimpana on purjelento, jota en toki ole koskaan kokeillut, mutta olen tietysti lukenut, että se on tavattoman niin kuin mieluisaa lentämistä, äänetöntä ja ikään kuin omin avuin.
Joo. Tämä näyttää niin vaivattomalta, kun toikin talitiainen tuohon pyrähti. Siis noin kevyttä hommaa, kun ne vaihtaa paikkaa vähän väliä. Kun mietit tätä ihmisen lentotaidon historiaa, siellähän on monia suuria merkittäviä nimiä, kuten vaikka yleisnero Leonardo da Vinci ja sitten tietenkin nämä Wrightin veljekset ja muu joukko, koko se pitkä ketju, joka on tätä samaa asiaa pohtinut ja ne unelmat, jotka sitten on vihdoin on päästy tähän päivään. Suhtaudut se niin kuin ihailen näihin pioneereihin?
Niin, ainakin ihailen sitä päättäväisyyttä saavuttaa päämäärä. Sitä mä ihailen ennen, mutta se periksi antamattomuus vaikuttaa niin kuin todella uskomattomalta. Et ottaen huomioon juuri niitä vaikeuksia, tavallaan sellaista tietämättömyyttä silloin, kun peruslainalaisuuksista, että tuollainen pieni tiainen tuossa pystyy pienen painonsa takia nopeasti muuttamaan suuntaansa ja laskeutumaan hyvinkin lyhyellä matkalla oksalle. Mutta ihminen painonsa takia ei mitenkään voi tehdä noin nopeita liikkeitä ja koko se ilman vastuksen käyttäytyminen on ihan erilaista, että se mitä tavoiteltiin lintujakin katselemalla, niin se ei siis ollut kerrassaan mahdollista, vaan mahdotonta. Ja sitä taustaa vasten ajattelen nimenomaan se periksi antamattomuus on todella niin kuin ihailtavaa.
Niin, sitten piti keksiä toista kautta erikseen, että on erikseen se moottori, joka antaa sen voiman, ja sitten erikseen ne siivet, jotka nostaa.
Niin, että kyllä siinä se ajattelu sitten tietysti rupesi, ja yritys ja erehdykset niin kuin näytti sen, eikä sellaisia moottorilaitteita nyt sitten tietysti ollutkaan vielä olemassa ennen kuin Wrightin veljesten aikoihin. Ja höyrykone toki oli aikaisemmin, mutta aivan tolkuttoman painava, ettei sitä voinut edes ajatellakaan, että siitä olisi ollut mitään apua. Mutta joka tapauksessa semmoinen, niin kuin siinä jälleen kerran nähdään, että teknologia tuo uusia mahdollisuuksia ihmiselle taas tehdä uusia innovaatioita. Se etenee askel kerrallaan ja kullakin askeleelta aukeaa sitten uusia mahdollisuuksia. Kyllä mä luulen, että luontokin on aikoinansa toiminut samalla tavalla, että ihan vaikka perimän tasollakin mutaatiot on avannut uusia mahdollisuuksia, jotka on taas antanut aihetta uusiin mutaatioihin ja niin edelleen.
Tuossa vilahti äsken harakka. Noinkin tavallinen lintu, niin tuli mieleen, että sitä on jotkut biologit ihmetellyt, että se itse asiassa näyttää tälleen aerodynaamisesti vähän epäkätevältä toi harakan pitkä pyrstö.
Joo, kyllä se varmasti sillä tarkoituksensa on, että ei se pyrstö siellä turhaa ole, että kyllä se jokin tehtävä sillä. En mä nyt osaa sen kummemmin sanoa, että mikä se, mitä merkittävää etua sillä on.
On jotenkin houkuttelevaa ajatella, että kun yritetään keksiä uutta, niin että kannattaisi katsoa luonnosta, jossa on niin kuin tämä koko pitkä historia ja kaikki nämä yritykset ja erehdykset, ettei niin kuin ikään kuin niin sanotusti kannata aina keksiä pyörää uudestaan, mutta se ei ollenkaan aina onnistu.
Niin, luonto antaa virikkeitä ja malleja, mutta mittakaavasta tai muista seikoista johtuen ne eivät välttämättä sellaisenaan sovellu.
Ja niin kuin äsken sanoit jo, niin osa ongelmaa on varmaan se myös, että tämä koko ero, että vaikka me elämme samanlaisessa maailmassa, niin isolle ja painavalle maan vetovoima ja kaikki tämmöiset asiat on ihan eri lailla vakavasti otettavia kuin jollekin pienelle kevyelle.
Niin, todella eri lailla, sekä hyvässä että pahassa.
On aika jännä ajatella, miten erilainen maailma onkaan pienille ja meille isoille. Ja miltä tuntuisi, jos olisi valtavan suuri, pääsisi tepastelemaan King Kongina, maa tärisisi jalkoja alla. Tai jos olisi sitten heinänkorren kokoinen, peukalo Liisa. Näistähän moni satu ammentaa. No, se olisi hyvin erilaista. Biologian opintojen alkuvaiheessa asiaa selvitettiin näin. Vertauksella, jossa kysyttiin, miksi muurahainen ei voi ampua aseella, kylpeä eikä lukea kirjaa. Ja vastauksena oli, että se johtuu juuri siitä, että maailma ei ole ollenkaan sama isoille ja pienille, vaan luonnonlait ovat eri kokoisille itse asiassa aika erilaiset. Ja muurahainen ei voi ampua, koska kitkavoima olisi niin suuri, ettei pieni ase laukeaisi. Eikä tietenkään niin pieniä aseitakaan voida tehdä. Eikä se voi kylpeä, koska pintajännitys on sille niin suuri, ettei se pääse vesipisaran sisään, ja jos pääsisi, niin ei ehkä pääsisi enää ulos. Ja niin pieniä kirjoja ei voida rakentaa, että ne olisivat sopivia muurahaisille ja että niiden sivuja kuitenkin vielä pystyisi kääntämään. Ja vaikka muurahainen siis jää väistämättä näistä sivistyksemme saavutuksista paitsi, niin toisaalta pienenä olemisessa on aika lailla etujakin. Esimerkiksi muurahainen voi pudota lähes miten korkealta tahansa ilman, että sitä sattuu. Ja niinpä kissantassut ja katapultit kirjankin mukaan yksi syy, miksi luonnon keksinnöt eivät useinkaan sovi suoraan ihmisille, on se, että me olemme kerta kaikkiaan liian suuria. Ja suurin osa luonnon tapahtumista tapahtuu itse asiassa aika lailla pienemmässä mittakaavassa, siellä muurahaisten bakteerien, kolibrien, kastematojen kokoluokassa. Mutta vaikka se, mikä toimii luonnossa komeasti, ei sitten aina toimikaan ihmismaailmassa yhtä hyvin tai ei ollenkaan, niin yksittäisiä keksintöjä enemmän kannattaakin professori Arto Annila mukaan katsoa kokonaisuutta.
Se suurin malli, mitä luonto tarjoaa, on mielestäni se, miten kokonaisvaltaisesti se toimii. Et ihmisen teknistaloudelliset järjestelmät ei tätä nykyä kaatopaikkoineen muinen niin kuin kykene hallitsemaan näitä materiaalivirtoja samalla tavalla tässä toimiessaan kuin luonto kykenee. Siinä mielessä ei ole kysymys pelkästään joidenkin mekanististen rakenteiden matkimisesta, vaan yleisen prinsiipin seuraamisesta.
Mutta tämä ajatus on tullut niinku, vähän niinku viiveellä vasta meille, vai?
Varmasti se on tullut. Kasvun rajoja lähestyttäessä me huomaamme väistämättömät seuraukset, ja niin, joihin meidän täytyy sopeutua. Luonto on tietysti monessa suhteessa kohdannut ne jo varsin varhain ja sopeutunut erinomaisesti tasapainojärjestelmäksi. Ja sellaista tasapainoa uusiutuvien energiavarojen ja täydellisesti kiertävien materiaalien kauttahan mekin tietysti tavoittelemme, ja siinä mielessä olen aika niin kuin optimistinenkin tämän tulevaisuuden suhteen, että me olemme käsittäneet vaatimukset, sellaiset, joille me emme voi mitään, joihin meidän on syytäkin sopeutua ja pelkästään ehkä suorastaan ilokin sopeutua.
Yle, Radio Suomi.